Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 25 ýyllygy münasibetli halka gutlaw haty bilen ýüzlendi. 30-njy sentýabrda Türkmenistanyň resmi metbuatyna çap edilen maglumatda Berdimuhammedow bu sene münasibetli ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini gutlap, Türkmenistanyň dünýäde parahatçylygyň agzybirligiň gullap ösüşleriň ýurdu hökmünde uly awraya eýdigini aýtdy. Şeýlede ol milli howpsuzlyk ministrligi ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmekde, halkyň awadan durmuşyny, raýat jewizligini hemde döwletiň ykdysady behwidini gorumak ugrunda jogapkärli vezipäni yerine yetirýär diýdi. Azatlyk radiosu şu günkü günde bu ministrliň Türkmenistanda oýnaýan rolu barada häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmenistanlar bilen söhbetleşýärler. Ýaraglı güýçlerde gulluk eden Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmyrat Söýünüfiň sözlerine görä bu ministrlik döwletiň içerki we daşarky howpsuzlygyny üpçün edýän esasy gorag ministrliklerin biri bolsa-da, onu bir adamyň behwidine görkezmesine laýyklykda iş alınyp barýar.
Yurtta ilkinci növbette kanun işlenir, konstitusiya işlenir, demek insanların hukukları ya adamların, grazilerin hukukları ünlü depelenip duran devlette ol ministerlik öz borcunu konstitusiyada talep edilşi yali yerine getirip bilmeyen. Yine sol yukarıdan berilen görközme esasını ya prezidentin berilen görközmesi esasını ola günlülük işini yolu koyu oturan kurumu. O tayda devlet üçün, halk üçün, halkın devletin bahvedinden uğur alınıp edilen iş yok. O tayda dine bir adamın ya şahsiyet kültünün hatırasını amal edilen iş var diye düşünüyorum.
Deyip Halmyrat Söýünüf aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ministrlik ýurtdaky ykdysady ogurlyklaryň korrupsiýanyň öňüne almaga gönükdirilen gurama bolsa-da, muňa garamazdan bu meseleler gün geçdigiçe hasy möwjeýär. Şeýlede ol soňky 25 ýylyň dowamında ýurtda müňlerçe adamyň günäsiz türmä basylandygyny hem ünsi çekip şeýle diýär.
Türkmenistanyň garaşdyrylma alanyny ber geçen 25 ýylda Gurumanın devletin halkın önünü bitiren hizmetinden devleti halkı yumuran yıkan hizmeti has köp bolup durdu eden cinayetleri. İslamlık devranımızda da şol köyünden eli bilen yüzlerce minlerce adam türmelere dikildi. 10 minlerce adam hukukundan mahrum edildi. Yine köyünden beşini bitiren işi.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy toparynyň başlygy Farid Tuhpatulyň hem Milli howpsuzlyk ministrliginiň işinde Sowet döwründe alınıp barlayan siýasatyň henis hem dowam edýändigini aýdyp, olaryň esasy maksady başga pikirli adamlara garşy göreşmekden ibaret diýär.
Men pikirimçe şol Sowet döwletinden gelen siýasat gidip durýar şol howpsuzlyk diýip, diňe olar özleri Döwletiň siýasatyna garşy adamlary düşmanet görkezip, hem de şolara garşy göreşmek olaryň esas maksady. Siýasat boýunça olara şol gerek. Ol halkyň, milletiň howpsuzlygy däldi, döwletiň howpsuzlygy.
Diýip Farid Tuhpatulyň belleýär. Onuň sözlerine görä bu ministrliginiň esasy borcu halkyň howpsuzlygyny üpçün etmekden ibaret bolsa-da, ýurtda adamlaryň hukuklarynyň berja edilşine, ykdysady we ekologik meselelerin çözülmegine üns berilmeýär. 2002-nji ýyla çenli Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti diýilip atlandyrylan ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrligi 1991-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda döredilipdi.